Á blaðsíðu 29 heilsíðu auglýsing. Þar stór mynd og yfir hana miðja sett með hvítum stöfum Krýli World. Og neðst segir Krýlin hennar línurutar fást í verslun blindrafélagsins Hamrahlíð 17. Og svo ég lýsi myndin aðeins þá þetta mjög litríkar fígúrur með einhvers konar lambúsettu eða hjálm sem flottur og fallegur með alls konar minnsturum á og svo gægist andlit út undan ýmist bara nef og munnur eða augu nef og munnur og gætna rósrauðar kinnar og bros.